Goeiedag luisteraars, ons is nog by Matteus die 25ste hoofstuk en vir die mense wat dalk nou nie verlede keer kon luister nie, wil ek net sê dat as jy gaan kyk in jou Bybel by Matteus 25, sê jy sien daar is drie afdelingkies of soos ons het gewoonlik noem, drie perikope. Ek het verlede keer verduidelik dat dit eintlik drie samenhangende perikope is, hulle vorm as het ware 'n trilogie. Met ander woorde, hulle handel breedweg gesê oor die selfde saak, naamlik oor waaksaamheid. En dan vertel die Heer Jesus drie verhaaltjies of drie gelykenisse wat nie direk oor die wederkoms handel nie, maar wat handel oor ons lewenshouding op pad in hierdie periode van terwyl ons wag dat die wederkoms sal plaasvind. En die drie gelykenisse wat hy vertel is die ene van die 10 meisies. Ons kry dit in die eerste 13 versies van Matteus 25 en dan die tweede gelykenis wat die soortgelyke gedagte wil beklemtoon, naamlik die gelykenis van die muntstukke en dan ook die gelykenis van die laaste oordeel. Mens kan ook daarvan praat as die profetiese rede oor die laaste oordeel. Maar die drie hang dan saam. Nou, omdat ek verlede keer die eerste 13 verse, naamlik die gelykenis van die 10 meisies in detail behandel het, gaan ek nou net breedweg op die volgende een in, naamlik die gelykenis van die muntstukke. Kom ons lees vers 14 en 15 by Matteus 25. Verder gaan dit soos met 'n man wat op reis wou gaan. Hy het sy slawe by mekaar geroep en sy besittings aan hulle toevertrou. Vir een het hy 5 goue muntstukke gegee, vir 'n ander 2 en vir 'n derde 1. Hy het aan elkeen volgens sy bekwaamheid gegee en toe op reis gegaan. Nou die eienaar in hierdie verhaal het die geld volgens hulle vermoëns onder sy slawe verdeel. Nie een het meer of minder gekry as wat sy vermoëns toegelaat het nie. As hy dus sou misluk, dan sou hy nie kon sê dat sy baas van hom te veel verwag het nie. Mislukking sou sleg toegeskryf kan word aan luiheid of miskien aan 'n verkeerde verhouding teenoor sy baas. Die geld waarvan ons hier lees, verwys nie na persoonlike talente of begaafdhede nie, hoor. Dit gaan hier eerder om die aktiewe getrouheid en die persoonlike verantwoordelikheid van die gelowige in die uitvoering van hulle taak totdat die Here Jesus terugkeer. Dit gaan nie oor hoeveel ons ontvang het nie. Daar's ander skrifgedeeltes wat daaroor praat. Maar oor wat ons doen met wat ons wel ontvang het. Nou luister hier van vers 16 af. Die een wat 5 goue muntstukke ontvang het, het dadelik daarmee gaan werk en 'n wins gemaak van nog 5. So ook die ander wat 2 gekry het. Hy het 'n wins gemaak van nog 2. Maar die slaaf wat 1 muntstuk gekry het, het 'n gat in die grond gaan grawe en sy eienaar se geld daarin weggesteek. Na 'n lang ruk het die eienaar van daardie slawe teruggekom en van hulle rekenskap gevra. Die een wat 5 goue muntstukke ontvang het, kom toe en bring die ander 5 saam en sê: "Meneer, 5 goue muntstukke het u aan my toevertrou. Hier is dit met 5 ander wat ek mee wins gemaak het." Toe sê sy eienaar vir hom: "Mooi so. Jy's 'n goeie en getroue slaaf. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom in en deel in my vreugde." Toe kom die ander een met die 2 goue muntstukke en sê: "Meneer, 2 goue muntstukke het u aan my toe vertrou. Hier is dit met 2 ander waarmee ek wins gemaak het." Sy eienaar sê toe vir hom: "Mooi so. Jy is 'n goeie en getroue slaaf. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom in en deel in my vreugde." Nou die vraag kan nou opkom by die wederkoms van Here Jesus. Wat gaan hy van ons verwag? Gaan hy verwag ons moes uit ons werk bedank sodat ons vir hom kon werk? Nee, dit beteken dat ons tyd en ons talente en al die middele tot ons beskikking elke dag getrou moet gebruik om God daarmee te dien. Waar ons ook al is, wat ons dagtaak ook al is. Vir die meeste van ons beteken dit dat ons tog elke dag ons werk uit liefde vir die Here behoort te doen. En dit is wat hierdie 2 diensknegte gemaak het. Hulle het dit wat die eienaar aan hulle toevertrou het gebruik en hulle het nog net soveel meer daarmee verdien. En dan kom ons by die 24ste vers, tot by die einde van die perikoop, en dit is nou baie belangrik, en daarom moet ons mooi luister, want hier gebeur nou iets helemaal anders. Luister, toe kom die een, wat een goue muntstuk ontvang het en sê, Meneer, ek ken u, en ek weet dat u 'n harde man is, wat oes waar u nie gesaai het nie, en pluk waar u nie geplant het nie. Omdat ek bang was, het ek u muntstuk in die grond gaan begrawe. Hier het u u geld terug. Ek dink hierdie ou het nogal baie goed oor homself gevoel, hoor, want hy het die geld in die grond begrawe, hy het dit veilig bewaar en nou gee hy dit terug. Maar luister nou by vers 26. Toe sê sy eienaar vir hom, jy's 'n slegte en 'n lui slaaf. Jy het geweet dat ek oes waar ek nie gesaai het nie en pluk waar ek nie geplant het nie. Dan moes jy my geld in die bank gesit het en ek sou dit by my koms met rente teruggekry het. Vat die muntstuk van hom af weg en gee dit aan een wat die 10 het. Aan elkeen wat het, sal meer gegee word en hy sal oorvloed hê. Maar van hom wat nie het nie, sal ook die bietjie wat hy het weggevat word. En gooi die nuttelose slaaf uit in die diepste duisternis daar buite. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Jy sien hier die laaste man het net aan homself gedink. Hy wou homself beskerm teen sy veel eisende werkgewer. En sy optrede getuig van selfgesentreerdheid. Hy is net die hele tyd met homself besig. En jy en ek mag natuurlik ook nooit verskonings maak en daardeur die werk wat God vir ons gee, probeer ontduik nie. As Jesus werklik die Here van my en van jou lewe is, dan moet ons gehoorsaam wees. Ons tyd, ons talente, ons geld behoort immers nie aan ons nie, hoor. Ons bestuur dit maar net vir 'n rukkie lank. As ons dus die dinge wat ons ontvang het ignoreer, of ons verkwist het, of ons misbruik het sommer maar net, dan dui dit op 'n gesindheid van opstandigheid en ongehoorsaamheid aan die Here. En dan moet ons ook God se oordeel oor ons lewens verwag. Uit hierdie gelykenis lyk dit vir my, is dit baie duidelik dat die werker wat getrou met toewyding sy diens aan God en sy medemense lewer, beloon sal word deur die Here. Die werker wat egter geen waarde heg aan die koninkryk van God nie, sal geoordeel word. God beloon getroue werkers. Mense wat geen vrug vir die koninkryk dra nie, moet nie verwag om net soos die getroues behandel te word nie. Nou luisteraars, ek het nou so bietjie vinniger oor hierdie gelykenis gegaan, maar daarom wil ek nou groot aandag gee aan die laaste gedeelte, naamlik die profetiese rede wat handel oor die laaste oordeel. Ter inleiding wil ek net eers dit sê. Die Here sal sy gehoorsame volgelinge van die ongelowiges en die skynheiliges skei. Met ander woorde, dit wat jy en ek glo, spreek die heel duidelikste deur ons dade. Dit is beslis nie maklik om almal wat ons teekom te behandel soos wat ons Here Jesus sou behandel nie. Ons gedrag teenoor ander toon egter duidelik aan hoe ons oor die Here Jesus se opdragte aan ons voel. Hoe ons byvoorbeeld reageer teenoor honger mense, gee ons hulle kos, hawelose mense, help ons aan blyplek, siekes, besoek ons hulle. In watter mate onderskei jou optrede jou van ongelowiges en van skynheiliges? En dit is waaroor dit hier gaan. Kom ons kyk eers so bietjie na die teks en na die agtergrond en dan pas ons dit direk op ons eie lewens toe. Ek begin by vers 31. Wanneer die seun van die mens in majesteit kom en al die engele saam met hom, sal hy op sy koninklike troon gaan sit. Al die volke sal voor hom bymekaar gebring word en hy sal die mense van mekaar skei soos 'n wagter die skape van die bokke skei. Die skape sal hy regs en die bokke links van hom laat staan. Nou, hiermee dink ek het die Here Jesus die verskil tussen gelowiges en ongelowiges baie duidelik gemaak deur te verwys na skape en bokke. Want skape en bokke het dikwels in daardie tyd ook maar net soos vandag saam gewy. Maar in skeertyd word hulle altyd geskei, hoor. Die gemengde troppe is ook saans geskei, sodat die bokke warm in 'n grot kon oornag in daardie tyd en die skape met hulle lang wol is gewoonlik in 'n oop kraal beskerm. Jy sal onthou ek het hulle vorige keer vir jou verwys na Esegiel 34 van die onderskeid wat ook in die Ou Testament reeds gemaak word tussen die skape en die bokke. Maar luister nou verder. Dan sal die koning vir die aan sy regterkant sê, kom, julle wat deur my vader geseën is. Die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit, want ek was honger, en julle het my iets gegee om te eet. Ek was dors, en julle het my iets gegee om te drink. Ek was 'n vreemdeling, en julle het my gehuisves. Ek was sonder klere, en julle het vir my klere gegee. Siek, en julle het my verpleeg. In die tronk, en julle het my besoek. Dan sal die, wat die wil van God gedoen het, om vra, Here, wanneer het ons u honger gesien en u gevoed, of dors en u iets gegee om te drink? En wanneer het ons u 'n vreemdeling gesien en gehuisves, of sonder klere en vir u klere gegee? Wanneer het ons u siek gesien, of in die tronk, en u besoek? Dis my absoluut wonderlik, luisteraars, dat hierdie toegewyde mense aan die koning nie eers agtergekom het dat hulle aan hom goed gedoen het nie. Dit was deel van hulle lewenstyl. Hierdie gelykenis handel dus oor liefde en barmhartigheid wat ons elke dag kan bewys. Hierdie goeie dade hang nie af van ons rykdom of van ons vermoëns of van ons intelligensie nie, maar is eenvoudige ou dingetjies wat ons sonder beloning vir ander mense doen elke dag. Daar is geen aanvaarbare verskoning vir ons as ons ons behoeftige mense begin verwaarloos nie. En as ons nie ons verantwoordelikheid nakom om daardie mense te help nie, ook nie op die kerk afskuif nie of op die welsynsdienste van die staat afskuif nie. Die Here Jesus verwag dat elke gelowige sal meewerk en ook meehelp om aan ander se nood te voorsien. En daarom is vers 40 en 41 belangrik. En die koning sal hulle antwoord, dit verseker ek julle, vir sover julle dit aan een van die geringstes van hierdie broers van my gedoen het, het julle dit aan my persoonlik gedoen. En dan sal die koning vir die aan sy linkerhand sê, gaan weg van my af, julle vervloektes, gaan na die ewige vuur, wat vir die duivel en sy engele voorberei is. Want ek was honger, en ek was dors, en ek was nie gevangenis. En dan gebruik hy dieselfde uitdrukkings wat hy net in die vorige verse ook gebruik het. Daar word baie keer gepraat, luisteraars, oor die identiteit van die mense wat hier genoem word, die broers. Party mense glo dan ook dat dit na die Jode verwys het. Anders sê weer dat dit na alle Christene verwys wat ons broers is. Anders sê weer dit verwys na alle mense, ongeag of hulle Christen is of nie, wat swaar kry. Nou, hierdie meningsverskil herinner my altyd aan die wetgeleerde, wat by die Here Jesus wou weet wie nou eintlik sy naaste is, want jy moet oplet. Dit gaan nie in hierdie gelykenis oor wie hier ter sprake is nie, maar dit gaan oor wat jy en ek doen, dat ons moet werk en dien daar waar dit nodig is. Mense moet help waar die nood is. Hierdie gelykenis sê dat ons alle ander mense moet lief hê, dat ons ons naaste moet dien, net waar ons kan, ongeag of dit 'n gelowig is of nie. En daardie soort liefde verheerlik God, hoor. Want dit weerspieël ons liefde vir hom, as ek die Here Jesus reg verstaan. En luister nou in vers 45. En hy sal hulle antwoord, dit verseker ek julle, vir sover julle dit aan een van hierdie geringstes nie gedoen het nie, het julle dit aan my ook nie gedoen nie. En hierdie mense sal die ewige straf ontvang, maar die wat die wil van God gedoen het, die ewige lewe. Jy sien, diegene wat nie bereid is om liefde en goedheid en barmhartigheid aan ander mense te bewys nie, is die vervloektes in die verhaal. Hulle word uiteindelik weggestuur om met die ewige straf van God uit sy hand te ontvang. Hierdie derde gelykenis, wat dan handel oor die laaste oordeel, hier in Matteus 25, sluit dus af met dieselfde tipe oordeel as die vorige twee, waarin mense wat nie doen wat hulle moes nie, met ander woorde hulle het nie voorberei nie, veroordeel word. Diegene wat ledig was en wat nie betyds voorsiening gemaak het nie, in die eerste 13 verse van Matteus 25, of diegene wat nie gewoeker het met die talente wat die koning aan hulle toevertrou het nie. Ons het dit behandel in vers 14 tot by vers 30. En nou het ek gesê, as ek nou klaar die agtergrond verduidelik het en verduidelik wat daar staan, dan wil ek so bietjie dieper dit toepas, want die Bybel geld ons vir vandag nie waar nie. Hierdie gedeelte wat ons nou net hanteer het oor die profetiese rede en die laaste oordeel, dink ek het vir ons 'n baie pertinente boodskap. Hierdie gedeelte vorm, soos ek net nou gesê het, deel van 'n lang antwoord op die vraag wat die disippels aan die Here Jesus gevra het. In hoofstuk 24 al in vers 3 sê vir ons: "Wanneer sal hierdie dinge gebeur en wat sal die teken van die koms en van die einde van hierdie wêreld wees?" Nou, as deel van hierdie geweldige gebeure by die wederkoms, noem die meester dan die heel laaste aspek, naamlik hierdie een, wat handel oor die laaste oordeel. Die Here Jesus vertel naamlik, in baie plastiese beelde wat hy gebruik, 'n aangrypende manier van sy wederkoms. Vers 31 het gepraat van sy majesteit en sy engele, sy koninklike troon. Vers 32 het gepraat van 'n groot vergadering van volke en van 'n skeiding. Vers 34 het gepraat van geseëndes en vers 41 van vervloektes. Nou, van hierdie laasgenoemde groep, die vervloektes, word in vers 46 gesê dat hierdie vervloektes die ewige straf sal ontvang, maar diegene wat God se wil gedoen het, die ewige lewe. Nou is dit natuurlik moontlik om baie langdradig en omslagtig te gesels oor die twee groepe mense wat hier uitgewys word en ook oor die verskille wat daar tussen hulle is. Maar in die gedeelte gaan die oordeel nie oor die lelike dinge wat die volgelinge van die Here Jesus gedoen het nie. Het jy dit al ooit opgemerk? Dit gaan nie oor die verkeerde dinge wat die Christene gedoen het nie. Die oordeel gaan oor die goeie dinge wat ons nagelaat het om te doen. Dit gaan met ander woorde oor barmhartigheid wat ons nie bewys het nie. En op grond waarvan God uiteindelik mense aan die ewige straf gaan oorgee. Jy moet dus en ek moet dus, as ons hierdie gelykenis lees oor die laaste oordeel, vir onsself vra, nie hoeveel verkeerde dinge het ek gedoen wat die Here my vergewe het nie, maar ons moet vra, hoeveel goeie dinge laat ek elke dag na en waarvoor die Here my tot verantwoording gaan roep. As 'n mens aan die geweldig omvangryke diens van barmhartigheid kyk, waarby byvoorbeeld die kerk betrokke is, dan is jy gewoonlik die Here baie dankbaar om deel van so 'n gemeente of van die kerk te mag wees. Daar is bykans geen enkele terrein wat genoem word waar 'n gemeente of waar 'n kerk nie betrokke is teenoor minder bevoorregtes nie. Nou, dit is die een kant van die saak, die groot gemeenskaplike poging van 'n gemeente. En 'n mens glimlag met dankbaarheid as jy ook daaraan deel kan hê, nie waar nie. Ek is seker dat die Here daaroor bly is en ek is seker dat jy in 'n gemeente behoort waar daar baie gedoen word vir arme mense of uitgesakte mense of siek mense of vigsleiers. Maar toe ek aan die ander kant van hierdie saak begin nadink, toe ek hierdie program voorberei het, en ek die woord van die Here weer lees en weer lees met die oog op vandag, weet jy, toe ek persoonlik al skamer en skamer begin word. Want die woorde van die meester het my al meer in die hoek begin keer oor my eie persoonlike betrokkenheid by ander mense. Nou gaan dit nie oor wat ek sê nie, maar nou gaan dit oor wat ek nalaat om te doen. Want jy moet onthou, per slot van sake, oordeel die Here volgens hierdie gedeelte uiteindelik nie oor my woorde alleen nie, maar oor my gebrek aan dade. Kom ons kyk so 'n bietjie daarna. Die Here Jesus noem hier nie minder nie as 8 verskillende terreine waaraan hy ons gaan toets. Miskien kan ons dit selfs die riglyne vir ware godsdiens noem. Luister toe bietjie. Vers 35: honger en dors en huisvesting. Vers 36 praat van klere en verpleging en iemand in die gevangenis besoek. Vers 39 praat van siekte. En die ergste van alles vir my is miskien dit. Hy verbind al hierdie dinge aan homself. Die Here Jesus gaan staan in die plek van diegene aan wie barmhartigheid bewys moet word. En dan sê hy, julle het nagelaat om hierdie dinge aan my te doen. Om die waarheid te sê, in vers 45 praat die Here Jesus van die geringstes aan wie hierdie dinge nie gedoen is nie. Hy sê, dit verseker ek julle. Vir sover julle dit aan een van hierdie geringstes nie gedoen het nie, het julle dit aan my ook nie gedoen nie. Met ander woorde, die betrokkenheid by die geringstes in die maatskappy is 'n betrokkenheid by die Here. Kan jy dit glo? Omgekeerd, die gebrek aan betrokkenheid by die geringstes is iets wat as het ware van die Heer Jesus self weerhou is. In die eindoordeel word daar dus rekening gehou met wat ek nie gedoen het op die terrein van die sosiale pligte in die maatskappy of in die kerk nie. Ag natuurlik luisteraars, ons weet almal, dit gaan nie hier oor goeie dinge om die koninkryk te beerwe nie. Dit gaan om die dankbaarheidsdade omdat jy alreeds klaar die koninkryk beerwe het. God toets vir my en vir jou in ons dankbaarheid aan die gehalte van ons goeie dade van barmhartigheid. En toe ek dit raak lees, het ek nie meer geglimlag nie hoor. Ek het my hand in my eie hart gesteek en ek het begin besef, ek is baie skuldig voor die Here. Want in ons gedeelte noem hy nie die groot sake van die kerk as instituut nie, maar die klein saakies van die individuele gelowiges, dit wat jy en ek doen of nie doen aan ander mense nie. Nou kan ons waarskynlik sommer daarvan uitgooi en sê, ag nou ja, as gevolg van ons veranderde omstandighede, is dinge daarom nou anders as in die tyd van die Nuwe Testament. Ons moet nou 'n bietjie nugter wees en ons moet rationeel dink oor hierdie goed. Ons sê byvoorbeeld, ons voed en klee baie mense in ons inrigting versorging. Ons voorsien die hospitaalleraars en die mense wat daar werk. Ons dra die aanslae wat die kerk op ons tafel sit, daartoe dra ons ruim by. En tog, toch kom ons nie daarvan weg nie, luisteraars. Die hongeriges in die huishouding van die mense wat vir jou werk, die klere en die siekes wat besoek moet word buitekant jou huis, die geringstes in die dorp waar jy woon, is dalk die belangrikste in die Here se oë. Wat het ek die afgelope week vir hulle gedoen? Miskien het ek daarom so ietsie bygedra vir hulle nood uit my beursie, om 'n paar sente vir hulle te gee, maar het ek persoonlik 'n stukkie van my hart en van my eie tyd gegee aan minder bevoorregte mense. En daarom neem hierdie perikoop nou vir my 'n baie vreemde wending hoor. Dit gee my nie 'n lekker gevoel nie. Daarom dink ek moet ons mekaar tyd gee om te sê kom ons steek in die res van hierdie dag ons hand in ons eie hart, ons ondersoek ons eie lewens. Kom ons probeer aan iemand dink aan wie ek 'n slaggie 'n stukkie goedheid kan bewys. 'N bejaarde persoon of 'n sieke of 'n arme of 'n inrigting mens. Iemand wat dalk net so oud is soos ek, as ek self oud is, maar wat my hulp nodig het. Mag ek vra, kan jy aan so iemand dink?